Ang National Australia Bank o NAB ay ngayon ikatlo na sa apat na pangunahing bangko na haharap sa legal na aksyon na isinampa ng Australian Securities and Investment Commission. Inakusahan ng ASIC ang pinakamataas na tagapagpautang ng Australia na ito'y nakikibahagi sa manipulasyon sa merkado. Inilatag ng ASIC sa federal na korte ang alegasyon na ang NAB ay nakikipagkalakalan sa paraang walang kahihiyan at naglalayong bumuo ng artipisyal na presyo para sa tinatawag na bank bills. Ang bank bill swap rate ay ginagamit upang alamin ang pagpepresyo ng trilyon na dolyar na halaga ng produktong pampinansyal, kabilang ang mga credit cards at pautang. Inakusahan din ng NAB ng pagmamanipula ng singil para mapataas ang kita nito at mapaliit ang pagkalugi nito na aabot sa 50 beses sa pagitan ng 8 ng Hunyo taong 2010 at 24 ng Disyembre taong 2012. Mariin namang tinanggihan ng NAB ang paratang. Naglabas naman ng pahayag ang Chief Risk Officer na si David Gall na sinasabing ang NAB ay nakipagtulungan kasama ng ASIC sa pagsusuri sa issue at kanyang dinagdag na ang korte ay isasaayos na ito. Parehong kaso ang isinampa sa ANZ at Westpac ngayong Marso at Abril. Sinabi naman ng Federal Labor at ng Greens na itataguyod nito ang pangangailangan ng Royal Commission sa sektor ng bangko. Ayon naman sa tagapagsalita ng tesorerya ng oposisyon na si Chris Bowen na ang alegasyong ito ay nakakabahala.
ASIC is doing its job, but why not have ASIC doing its job and a Royal Commission with the full powers of a Royal Commission to get to the bottom, not only of whether what has happened here is legal or illegal, but the culture which has enabled these sorts of discussions that we've seen broadcast over our newspapers, this sort of disregard for the economy, for the Australian people, this rate rigging as a game.
Sinabi naman ng Greens MP na si Adam Brand na siya ay sumasang-ayon sa pangangailangan ng reforma.
Running cases against individual banks where it's merited is very, very important part of enforcing the law. The question is, perhaps we need to change the law so that consumers are better protected, and a Royal Commission is going to be able to have that widespread look at how we make sure everyone in Australia has confidence that when they go to a bank or they go to a financial planner, they're going to be getting good advice that's in their interest, not just in the bank's interest.
Ngunit ang punong ministro Malcolm Turnbull ay tinuturing ang isyung ito na pre-election politics lamang. Dagdag niya na ang ASIC ay nangangasiwa ng investigasyon sa parehong kapangyarihan at kung hindi mas hihigit pa sa Royal Commission.
We have the banking sector and the financial sector, the corporate sector in fact, is well regulated. There are strong regulators with strong powers. We have beefed them up. We've given them additional resources and they're getting onto the case and doing the job. And that's exactly what they should be doing. And the watchdog is on the job. The watchdog is sinking his fangs into a few suspected culprits and doing his job. And that's what he should do.
Kung mapapatunayan ang mga alegasyon, ang NAB ay pagmumultahin at aatasan na magtayo ng compliance program.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.